Check one.
โอเคจะเริ่มเลยนะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการที่จะสำรวจจิตใจถ้ามีบาปที่ยังไม่ได้สารภาพต่อพระเจ้าเราจะใช้เวลานี้ในการที่จะสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระบิดานะครับพระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์และให้เราได้รู้ถึงแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อชีวิตของเราขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ได้มาจากพระคัมภีร์แล้วก็จากการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยที่พระองค์ทรงประกอบในจิตใจของเราเราจึงขอพระคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องลักคำสอนเรื่องซาตานนะครับเพราะว่าก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการที่เราศึกษาเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณหรือว่าการที่เราอยู่ในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานซึ่งเราเห็นทุกวันนี้นะครับรอบข้างเราข่าวดังที่เมืองไทยตอนนี้คือน้องแตงโมนะครับแต่ถ้าเราเปิดตากว้างอีกนิดนึงเราก็มองดูว่าในโลกนี้เราจะได้เห็นว่ามีเรื่องมากมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตไฟวิญญาณนี้นะครับแล้วก็สงครามไฟวิญญาณตั้งแต่วันที่24เดือนที่แล้วนะครับคือวันพุธที่แล้วนะครับรัสเซียภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ปูตินก็บุกยูเครนปูตินเป็นประธานาธิบดีของรัสเซียหลายปีน่าจะเป็น20กว่าปีแล้วเนาะก่อนหน้านั้นก็เป็นหัวหน้าของ KGBสำนักสายลับของรัสเซียนะครับมีชื่อเสียงในการโหดร้ายพวก KGB นะครับประธานาธิบดีของรัสเซียเป็นคนที่โหดร้ายนะครับต้องถามว่าทำไมเขาอยากจะยึดยูเครนนะครับเราต้องมองในสองด้านด้านหนึ่งคือซาตานนะว่าซาตานอยากได้อะไรอีกด้านหนึ่งคือในความคิดของคนเช่นปูตินเขาอยากได้อะไรเพราะว่าปูตินนะครับถึงแม้ว่าบางคนหรือว่าแม้แต่เขาเองอาจจะอ้างว่าเป็นคริสเตียนแต่คงไม่ได้รู้หลักคำสอนเรื่องเกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณหรือว่าบทบาทของรัสเซียในอนาคตแต่พวกรัสเซียคือปูตินนั้นเขากลัวนาโต้นะครับนาโต้ที่เป็น North Atlantic Treaty Organization ที่เป็นพันธมิตรนาโต้นะครับที่รวมสหรัฐแล้วก็ประเทศในยุโรปซึ่งมีไว้ตั้งแต่สมัย1950ในเรื่องสงครามเย็นพวกสหรัฐกับพวกยุโรปเขาก็ก่อตัวกันเพื่อว่าจะได้ต่อสู้กับรัสเซียถ้าสมมติมีอะไรเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยูเครนแยกออกจากโซเวียตนะครับช่วง1990ยูเครนก็ตามบุคลิกแล้วก็ตามการเมืองของพวกเขาก็ไปทางตะวันตกที่เป็นเขาก็เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับเราก็ในความคิดคนคริสเตียนที่ยูเครนก็ถึงประมาณ 80% นะครับรวมทั้งโปรเตสแตนต์ทั้งแคทอลิกนะครับมันก็เยอะมากผมเองมีเพื่อนที่เป็นมิชชั่นจากองค์กรเดียวกับที่ผมอยู่นะครับเพิ่งออกจากยูเครน2วัน3วันที่แล้วนะครับเขาบอกว่าที่ยูเครนคริสตจักรมันก็เยอะแล้วก็คนที่สนใจเรียนหลักคำสอนก็เยอะพระคริสตธรรมก็เยอะเราเห็นว่าทางยูเครนเขาอยากจะเข้านาโต้ทั้งนานแล้วอยากจะเข้า EU ด้วยสหภาพยุโรปนะครับซึ่งรัสเซียก็ไม่ชอบเพราะว่าเท่ากับว่ายูเครนก็จะมีพันธมิตรทางตะวันตกแล้วแล้วถ้าสมมติยูเครนสามารถเข้านาโตได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่ารัสเซียจะมีศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเกินไปทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นพูดถึงฝ่ายยุโรปหรือว่าฝ่ายรัสเซียทั้งสองฝ่ายก็กลัวซึ่งกันและกันรัสเซียก็ชอบบอกว่าเราต้องกลัวว่ายุโรปจะมาบุกเราแล้วก็ทางยุโรปก็กลัวว่ารัสเซียจะมาบุกพวกเขาจีนกับสหรัฐก็เหมือนกันนะครับคือพวกจีนก็กลัวว่าสหรัฐจะมาโจมตีพวกเขาเราเองเนาะถ้าฟังข่าวจากสหรัฐเขาก็แค่ต้องปกป้องกันตัวจากจีนเ พราะว่าจีนก็พยายามขยายตัวมากขึ้นในเวทีโลกนะครับอีกเรื่องนึงนะครับถ้าดูทางไฟวิญญาณนะครับเราเห็นโอเคน่าจะขนาดเอาแบบนี้เล็กไปใหญ่ไปอย่านะอย่าให้พอดีมันยากหน่อยโอเครัสเซียอยู่ที่นี่นะครับจอร์เจียกับแอซเบไบจานนะครับก็เป็น2ประเทศที่ต้องต่อสู้ให้เป็นอิสระจากรัสเซียด้วยนะครับเขาต่อสู้กับรัสเซียตลอดยูเครนตอนนี้ก็ต่อสู้กับรัสเซียเบลารุสก็เป็นพันธมิตรของรัสเซียนะครับที่แล้วก็ขอรัสเซียเอาขีปนาวุธนิวเคลียร์ลงมาที่เบลารุสเพราะว่าเบลารุสก็กลัวว่าทางยุโรปเช่นโปแลนด์เช็กโกสลาวาเกียออสเตรียเยอรมันอะไรแบบนี้มันจะบุกเบลารุสอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับคือที่ใกล้ตัวคนไทยมากกว่านะครับไม่ใช่เรื่องแตงโมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีผลกระทบกับชีวิตมากกว่าแตงโมอีกนะครับคือเรื่องที่จีนก็จะบุกไต้หวันเราเพิ่งเห็นตอนจบโอลิมปิกหน้าหนาวนะครับที่เพิ่งจบไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่แล้วปูตินมาเจอกับชีจินผิงก็มาคุยกันคุยอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าหลังจากโอลิมปิกจบไปแล้วไม่ประมาณอาทิตย์เดียวปูตินก็บุกยูเครนแน่นอนอยู่แล้วว่าเขาต้องบอกกับชีจินผิงว่าเขากำลังจะทำอะไรทั้งโลกนี้ก็จับตาดูว่าจีนจะช่วยโอกาสนี้เพื่อบุกไต้หวันแต่ในตอนนี้นะครับคือที่รัสเซียกำลังจะเข้ายูเครนมันไม่ได้ง่ายขนาดที่ปูตินคงจะคิดตั้งแต่แรกยูเครนเองก็ไม่ได้ยอมแพ้แล้วพวกนาโต้ถึงแม้ว่าไม่ได้ให้ยูเครนเป็นสมาชิกแต่เขาก็ส่งพวกอาวุธเข้าไปและที่สำคัญนะครับเขาทำ sanction เดี๋ยวจะเขียนคำนี้นะครับ sanction คือการที่ธนาคารในแต่ละประเทศจะบอกว่าจะไม่ให้เงินรัสเซียคนที่มีบัญชีในประเทศเราที่เป็นคนรัสเซียก็ถือบัญชีจะไม่สามารถเอาเงินได้แล้วก็การส่งของเข้าออกประเทศรัสเซียเขาบอกว่าปิดแล้วอันนี้ก็จะเรียกว่า sanction ก็ประมาณว่าboycott นะครับตอนแรกหลายคนบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเพราะรัสเซียเขากองเงินไว้เยอะมากก่อนหน้านั้นแต่ที่เขาเก็บเงินส่วนใหญ่ก็เก็บเงินเป็นดอลลาร์สหรัฐค่าเงินของรัสเซียมันกำลังจะตกประมาณจากอาทิตย์ที่แล้วก็ตกลงมา 30-40% แล้วซึ่งคนรัสเซียเองก็ต้องรับผลกระทบมากและเขาก็ว่าแบบในที่สุดคนรัสเซียเองก็น่าจะประท้วงบอกกับปูตินว่าไม่คุ้มที่จะทำสงครามกับยูเครนในกรณีที่รัสเซียสามารถบุกยูเครนแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นหมายความว่าชีจินผิงก็อาจจะคิดว่าเราจะบุกไต้หวันได้แล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือทางจีนก็จับดูว่าสหรัฐกำลังจะทำอะไรเพราะว่าถ้าสหรัฐเอากองกำลังเข้าไปที่ยูเครนมันหมายความว่ามันคงจะบุกไต้หวันได้สบายกว่าง่ายกว่าแต่ทางสหรัฐเองนี่ไม่ใช่ผมคิดนะครับแต่ผมก็ได้อ่านคนที่เก่งเรื่องวิเคราะห์สถานการณ์ไต้หวันสหรัฐอะไรแบบนี้เขาบอกว่าสหรัฐคงจะเก็บกองกำลังไว้เพื่อโอกาสนั่นแหละที่ชีจินผิงอยากจะบุกไต้หวันก็เลยไม่อยากจะสัญญากับยูเครนว่าจะส่งอาวุธหรือว่าส่งทหารให้กับยูเครนตอนนี้ยูเครนก็ประมาณว่าสู้คนเดียวแต่ด้วยความช่วยเหลือจากประเทศยุโรปที่ส่งอาวุธอะไรพวกนี้เข้าไปต้องดูต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็เกี่ยวกับสงครามไฟวิญญาณที่ว่าซาตานก็อยากจะลบล้างพวกยูอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงกระทำสัญญาให้กับพวกยูตั้งแต่อับราฮัมบอกกับอับราฮัมว่าลูกหลานของอับราฮัมก็จะได้อยู่ในแผ่นดินที่ใหญ่นะครับที่ในปฐมกาลตั้งแต่บทที่16มั้งอาจจะประมาณบทที่16 คือตั้งแต่บทที่12พระเจ้าทรงสัญญาว่าอับราฮัมก็จะเป็นบิดาของเชื้อชาติที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ในน่าจะประมาณบทที่16ก็พูดถึงขนาดของแผ่นดินที่เขาจะได้อยู่ในอนาคตซึ่งแผ่นดินนั้นก็จะมาตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรทีสนะครับตั้งแต่ตุรกีข้างบนนี้แล้วก็จะลงมาถึงอิรักผ่านอิรักบากแดดบากแดดนะครับที่เป็นเมืองหลวงของอิรักนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากยูเฟรทีสแล้วก็ไทกริสแม่น้ำไทกริสนะครับก็จะมาผ่านจุดนั้นพอดีนะครับถือว่าถ้าเป็นเส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็ทางใต้ของเส้นนั้นก็จะเป็นซาอูนะครับทั้งหมดนี้แผ่นดินนี้แล้วก็ถ้าอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับก็แม่น้ำนาวนะครับมันก็จะเป็นประมาณว่ามันจะแบ่งเขตถ้าอยู่ตะวันออกของแม่น้ำนาวถึงแม่น้ำยูเฟรทีสนั้นทั้งหมดนั้นก็จะเป็นของลูกหลานของอับราฮัมนะครับอยู่แบบเนี้ยใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคพันปีของพระคริสต์หลังจากที่พระเยซูได้เสด็จกลับมาแล้วสิ่งแรกที่พระเยซูต้องทำนะครับคือต้องลบล้างศัตรูของอิสราเอลซึ่งซาตานเองก็อยากจะใช้พวกศัตรูของอิสราเอลทั้งหลายเพื่อที่จะได้ลบล้างชาวยูถ้าลบล้างชาวยูก็เท่ากับว่าสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัมมันไม่เป็นจริงพระเจ้าเป็นผู้โกหกพระเจ้าก็รักษาสัญญาไม่ได้ซาตานก็ใช้อุบายอันนี้เพื่อที่จะได้ประมาณว่าฟ้องพระเจ้าฟ้องศาลว่าผู้พิพากษาไม่อยู่ที่ธรรมผู้พิพากษาไม่สมควรที่จะดำเนินคดีอีกต่อไปก็ต้องยกเลิกคดีนี้แล้วซาตานก็หวังด้วยอุบายนี้ว่ามันจะได้เป็นอิสระเพราะว่าตอนนี้ก็รับการพิพากษาลงโทษถึงบึงไฟนรกจากพระเจ้าซึ่งเป็นผู้พิพากษานะครับ
อยากล้มคดี
อยากล้มคดีนะครับใช่ครับตอนนี้นะครับเราก็กลับไปดูที่สไลด์โชว์เกี่ยวกับหลักคำสอนเรื่องซาตานนะครับอาทิตย์ที่แล้วรู้สึกลงมาถึงน่าจะงงูนะครับอ่านเรียบร้อยหรือยังครับโอเคซาตานเป็นศัตรูของคริสเตียน1เทมโมธีบทที่3ข้อ7วีวอนบทที่2ข้อ9แล้วก็บทที่2ข้อ13โอเคขอบคุณครับตอนนี้มาถึงข้อที่2นะครับพูดถึงบทบาทลักษณะและอุบายของซาตานนะครับในข้อ2นี้นะครับก็พูดถึงว่าบทบาทของซาตานหรือว่าตำแหน่งของมันคือเป็นเจ้าโลกนะครับลูกาบทที่4ข้อ5ถึง7ยอห์นบทที่12ข้อ31นะครับยอห์นบทที่14ข้อ30ยอห์นบทที่16ข้อที่11แล้วก็2โครินธ์บทที่4ข้อ4กับเอฟซัสบทที่2ข้อ2ข้อ3นะครับยุทธศาสตร์ของซาตานที่มีต่อประเทศต่างๆอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงแบ่งแยกประเทศเพื่อประเทศแต่ละประเทศสามารถปกครองกันเองนะครับที่เป็นเอกภาพของประเทศนั้นแต่ซาตานพยายามจู่โจมเรื่องนี้ซาตานอยากให้ทุกประเทศมารวมกันที่ปัจจุบันนะครับก็จะเรียกว่าโลกาภิวัตน์ globalization global แปลว่าแบบ inter นะครับคือแบบทั่วโลกซึ่งหลายคนครับถ้าถามเด็กสมัยนี้เนาะเด็กสมัยนี้ก็ชอบเพราะว่าในโรงเรียนก็ชอบสอนแบบนั้นเราทุกคนก็เป็นมนุษย์เสียชาติด้วยกันทำไมจะอยู่ภายใต้ธงชาติเดียวกันไม่ได้หรือประมาณนี้ถ้าเป็นพวก liberal พวกเสรีนิยมนะครับชอบรูปแบบนี้แต่ก็เป็นความคิดของซาตานที่มันอยากให้โลกนี้ไม่มีพรมแดนนะครับมันก็จะสามารถควบคุมทุกอย่างให้ง่ายขึ้นอาจารย์แม็กของผมนะครับที่เคยมาสอนที่เชียงใหม่นะครับเขาอธิบายเรื่องอันนี้นะครับใช้เรือเป็นตัวอย่างเราคงจะคุ้นอยู่กับเรื่องไททานิคนะครับ ตอนแรกนะครับก่อนที่เดินทางครั้งแรกของไททานิคนั้นในปี1912บอกว่าเรือลำนี้ไม่สามารถจมน้ำได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในเรือไททานิคนั้นนะครับเขาก็แบ่งเป็นกำแพงกั้นทั้งลำนั้นอาจจะทุก50ฟุตก็จะมี bulkhead น่าจะมีคำศัพท์เฉพาะนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษ bulk แล้วก็ head bulkhead นะครับไม่มีครับโอเคดูรูปภาพดีกว่าก
ั้นไหมคะ
ใช่ครับเอาแบบนี้อันนี้ถ่ายแท้มั้งโอเค
เห็นคำจอเป็นสีเข
ีย
วนะคะ
โอเคขอบคุณครับที่พูดนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นอันนี้รู้สึกเป็นไททานิคนะครับพอดีเลยที่เขากั้นไว้แบบนี้นะครับมันจะมีโบกเฮดของมันอันนี้เขาเขียนไว้ตั้งแต่ A ถึง P กี่ตัว2 4 6 8 10 12ประมาณ15ตัวนะครับยาว900ฟุตนะครับก็ประมาณทุก50ฟุตก็จะมีโบกเฮดมากั้นปัญหาของไททานิคนะครับทำไมมันจมน้ำเพราะว่าในเมื่อมันโดนภูเขาน้ำแข็งมันก็โดนข้างๆเท่ากับว่ามันตัดเข้าไปทางข้างๆถ้าโดนแบบชนหน้าพอดีอ่ะมันก็จะโอเคคงจะรอดได้คนที่เคยได้ดูหนังไททานิคนั้นนะครับก็เห็นคนแบบร้องให้แคปเทนได้ฟังเขาก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็บอกว่ามีภูเขานำแข็งอยู่ข้างหน้าพยายามหลบนะครับแทนที่จะชนมันแบบประจันเหรอประสานงาใช่ไหมมันก็เฉียงกันโดนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าไป1 2 3 4ประมาณไม่รู้กี่ตัวแต่พอโดนตัดข้างๆนั้นน้ำก็เข้าไปและอีกอย่างหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ตัดทุกอันถ้าตัดไปอาจจะมากกว่าครึ่งหนึ่งมันก็ยังจะลอยได้ในระดับหนึ่งแต่ปัญหาคือว่าพวก bulkhead อันนี้ที่เขาจะเรียกว่าที่นี่เรียกว่า watertight compartment ที่แบ่งแยกเป็นห้องเป็นห้องมันไปสูงแค่นี้ที่เราเห็นทั้งสีดำนะครับไปแค่นั้นนั่นหมายความว่าเมื่อมันเอียงไปลงไปแบบนี้น้ำก็สามารถทะลุขึ้นไปข้างบนแล้วก็ภายในประมาณกี่ชั่วโมงนะ 3-4 ชั่วโมงมันก็จมน้ำเลยนะครับโลกเราก็เป็นแบบนี้แต่ที่พระเจ้าบอกว่าจะต้องแบ่งแยกโลกให้มีชายแดนแต่ละประเทศก็ต้องรักษาพรมแดนนั้นไว้เพื่อว่าความชั่วซึ่งเปรียบกับน้ำนั้นอ่ะความชั่วจะไม่ไล่ออกจากประเทศหนึ่งเข้าถึงอีกประเทศหนึ่งประเทศไหนที่มีความจริงเช่นก็จะมีคนที่ยึดหลักคำสอนไว้ยึดพระคำของพระเจ้าไว้ประเทศคริสเตียนเขาก็สามารถทำบทบาทในที่จะเรียกว่าแกนนำประเทศแกนนำของพระเจ้าประเทศแกนนำของพระเจ้านี้นะครับในประวัติศาสตร์ก็มีตั้งแต่ประเทศอิสราเอลที่เริ่มต้นแรกๆปี1441ก่อนคริสต์ศักราชนะครับที่โมเสสเป็นผู้นำจริงๆพระเจ้าเขาเป็นผู้นำพระเจ้าใช้โมเสสพาพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์เป็นประเทศแกนนำของพระเจ้าประเทศแรกก็อยู่ได้500กว่าปีถึงแม้ว่าบางทีก็ถูกยึดนะประเทศอิสราเอลก็ถูกยึดอย่างเช่นในสมัยที่เขาถูกยึดเป็นทาสไปที่บาบิโลนนะครับแต่ก็ยังจะมีแกนนำเล็กๆของประเทศอิสราเอลนั้นก็อยู่ได้ถึงปีที่70ที่อิสราเอลก็ถูกทำลายโดยพวก SPQR พวกโรมแล้วจากนั้นจากการที่มีการประกาศให้กับพวกคนต่างชาติจากสาวกของพระเยซูอาจารย์เปาโลเนาะเราได้เห็นว่าอาจารย์เปาโลก็เดินทางไปหลายประเทศใน SPQR นั้นเท่ากับว่าไปประกาศพระกิตติคุณให้กับชาวโลกก็เป็นการที่เราเห็นประเทศแกนนำของพระเจ้ามาจากอิสราเอลแล้วก็เป็นของคนต่างชาติ SPQR ก่อนแล้วก็จากนั้นก็จะไปถึงประเทศในยุโรปประเทศแกนนำของพระเจ้านี้นะครับมันก็มีบทบาทที่ว่าต้องประกาศพระกิตติคุณตั้งคริสตจักรก็ต้องมีเสรีภาพในการที่จะสามารถตั้งคริสตจักรได้ ให้คริสเตียนมีเสรีในการนมัสการพระเจ้าในการศึกษาพระคำของพระเจ้านอกจากนั้นก็เป็นประเทศที่คนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชื่อก็ได้แต่เห็นด้วยกับหลักการอิสรภาพหลักการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับสังคมอย่างสงบสุขที่พระเจ้าทรงมีกฎถ้าจะมีความสงบสุขในสังคมผู้ชายกับผู้หญิงก็เจอกันถ้าอยากจะมีครอบครัวก็แต่งงานกันแล้วก็จะมีลูกก็ต้องรับผิดชอบลูกของตนแล้วก็ส่วนระบบการปกครองไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือจะเป็นชุดรัฐบาลก็ต้องช่วยปกป้องประเทศดูแลเรื่องกฎหมายแล้วก็นอกจากนั้นประเทศแกนนำของพระเจ้าก็ต้องมีการสอนหลักคำสอนไว้ตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับคือสหรัฐที่ว่ามีพระคริสตธรรมมากที่สุดในโลกถึงปัจจุบันก็เป็นพระคริสตธรรมที่มากที่สุดแล้วก็พระคริสตธรรมที่มีคุณภาพและที่รับผิดชอบในการที่จะส่งมิชชันนารีออกไปประเทศอื่นประเทศไทยก็มีบ้างนะครับที่คนก็อยากจะไปรับใช้พระเจ้าในเมืองนอกก็มีแต่ถ้าเปรียบกับสหรัฐนะครับอาจจะมีเล็กน้อยตอนที่อยู่ไต้หวันก็เห็นนะครับก็เขาก็ชอบตั้งองค์กรที่จะพาพวกมิชชันไปแอฟริกาเขาชอบไปแอฟริกาหรือไปประเทศอื่นในเอเชียแล้วก็นอกจากนั้นนะครับประเทศแกนนำของพระเจ้าก็ต้องเข้าใจถึงบทบาทของอิสราเอลแล้วก็ช่วยดูแลช่วยปกป้องอิสราเอลจากศัตรูของอิสราเอลนั้นคือประเทศแบบนี้มันน้อยมากในโลกนี้ก็ดูที่อินเดียจีนแค่2ประเทศนี้นะครับจีนก็มีประชาชนถึงประมาณ 1.2 พันล้านคนอินเดียก็ถึงประมาณ 1.4-1.5 แล้วแค่2ประเทศนะครับแล้วก็รวมประเทศรัสเซียก็ได้น่าจะมี500พันล้านคนนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของโลกแค่อยู่ใน3ประเทศนี้ซึ่ง3ประเทศนี้ไม่ยอมรับพวกคริสเตียนถึงแม้ว่ารัสเซียนะครับก็ถือว่าจะเป็นคาทอลิกซะมากนะออร์โธดอกซ์นะครับแต่การมีเสรีในการนับถือพระเจ้าแทบจะไม่มีเท่าที่เข้าใจนะครับประเทศจีนยากมากสำหรับคริสเตียนที่จะมีอิสระในการที่จะนมัสการพระเจ้าประเทศอินเดียนะครับคริสเตียนมันน้อยมากอาจจะไม่ถึง 2-3% และคริสเตียนก็ถูกห้อมเหงจากฮินดูแล้วก็จากอิสลามก็เยอะทุกปีนะก็จะมีคนที่เป็นนักประกาศก็ต้องตายโดยที่รัฐบาลก็ไม่ค่อยได้ปกป้องพวกเขารัฐบาลอาจจะบอกว่าใช่เรามีรัฐธรรมนูญก็ปกป้องคนให้มีเสรีในการนับถือตามศาสนาของพวกเขาแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าไปรัสเซียอินเดียกับจีนทั้งหมดก็มากกว่า1/3ของโลกอีกอาจจะ1/3ของโลกนะครับเป็นพวกมุสลิมประเทศก็แค่อินโดนีเซียนะครับ300ล้านคนแล้วก็ในประเทศเนาะซาอุประเทศซีเรียอะไรวะเนี้ยตะวันออกกลางก็เป็นมุสลิมทั้งนั้น
มุสลิมนี่เขาห้ามทำมัน
ใช่ไหมอ๋อใช่ครับห้ามทำมันด้วยคือประชากรของเขามันทวีเร็วขึ้นเร็วมากแอฟริกาด้วยนะครับแอฟริกาก็ถึงแม้ว่าบางประเทศก็มีคริสเตียนเยอะแต่มุสลิมก็เยอะเข้าใจว่าอย่างประเทศไนจีเรียนะครับก็มี200ล้านกว่าคนก็ประมาณครึ่งต่อครึ่งคริสเตียนกับมุสลิมแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็พยายามอยู่ในแต่ละภาคของพวกเขาก็จะแบ่งแยกซะมากนะครับแต่ในที่สุดประเทศที่จะมีคนรวมกันแบบนี้มันก็ไม่มีความนิ่งนะครับประเทศไทยก็ดีอย่างหนึ่งที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวพุทธเพราะว่าชาวพุทธก็น่าศาสนาพุทธก็เป็นศาสนาที่รักเสรีอยู่แล้วรักสันติภาพอยู่แล้วมันก็สงบนิ่งสำหรับคริสเตียนแล้วก็อยู่ได้ถ้าไม่ได้ทำตามกฎของพระเจ้าประเทศไหนยังไงก็มันจะไม่ให้เสรีแก่การประกาศพระกิตติคุณไม่ให้ความสำคัญแก่การที่จะตั้งคริสตจักรในการประกาศประเทศในโลกนี้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบโดยรวมคนในประเทศน้อยมาก สำหรับเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราสามารถเข้าโบสถ์ได้เราไม่ได้รับการข่มเหงจากรัฐบาลหรือว่าจากศาสนาอื่นหรือว่าเนาะไม่แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับคริสเตียนใช่ครับก็ถือว่าในเรื่องนี้ประเทศไทยก็ได้อาจจะเรียกว่าทำตามหลักการที่พระเจ้าทรงให้สำหรับสังคมยังสงบสุขก็ต้องอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้เบรกก่อนเนาะเราก็จะกลับไปดูเรื่องเกี่ยวกับหลักคำสอนเรื่องซาตานนะครับพักผ่อน5นาทีก่อน